Takový americký mácha. Tak i tímhle způsobem se někdy ve školách studentům zjednodušeně přibližuje život a dílo Edgara Allana Poea. A jestli právem, tak to posluchačům Mozaiky v rámci nové, mimořádné rubriky, která chce nejen letošním maturantům připomenout to nejlepší z americké literatury, naznačí už naše stálá spolupracovnice Hana Ulmanová. Přeju vám dobré ráno.
Dobré ráno.
A tady hned v úvodu krátká ukázka.
Bylo pusto o půlnoci. Když jsem hloubal bez pomoci, luštil marně živou mocí staré svazky kajícné, nedřímal jsem, nebděl ani, když tu ťuk-ťuk z nenadání ozvalo se zaklepání a víc ne. Kdo mě schání, co chce toto zaklepání kajícné? Je to host? A nic víc ne.
Tak to byl Edgar Allan Poe. Já zdravím opět Hanu Ulmanovou. Vracíme se do spojení. Já jsem předeslala, že Poe bývá srovnáván s českým romantikem Karlem Hynkem Máchou. Tak v čem vidíte vy ty nejvýraznější paralely?
Samozřejmě v tom, že Edgar Allan Poe vedl stejně jako Karel Hynek Mácha velice bouzlivý život. Což začalo už okamžikem jeho zrodu, protože oba jeho rodiče byli herci, což v té době se považovalo za povolání pochybné. Mimochodem i proto, že o přestávkách se v divadelních budovách shromažďovaly prostitutky a sháněly klienty. Když byl Edgar ještě velice mlád, otec rodinu opustil, matka posléze zemřela a on sám byl adoptován movitými obchodníky, takže se mu dostalo poměrně luxusního vzdělání, včetně Anglie. Ale už když se dostal na univerzitu virginskou, tak začal holdovat alkoholu, kartám a samozřejmě si nadělal dluhy, což byla tehdy otázka cti, ale je splatit, ale nevlastní otec to odmítl. A místo školních předmětů a autorů, kteří byli v té době uznáváni jako třeba klasik Dryden, četl samozřejmě romantiky, četl Byrona, četl Coleridge. Když se posléze dostal na prestižní vojenskou akademii ve West Point, samozřejmě nesnášel disciplínu, nechodil na bohoslužby a byl s ní vyhozen. Posléze bydlel u tetičky, vzal si nejprve tajně svou 13-letou sestřednici Virginii a začal pracovat pro různé literární časopisy. Jako redaktor a jako příležitostný přispěvovatel. Vždycky zvýšil prodej, ale vždycky byl vyhozen, protože pracoval, řekněme, kulantně velice nepravidelně. Posléze ho zasáhla smrt Virginie, začal ještě více holdovat alkoholu, propadal depresím, svou roli tady určitě hrálo i opium a po krátkém období abstinence byl nalezen v bezvědomí za záhadných okolností v Baltimoru a posléze zemřel, čili zase mlád jako Karel Hynek Mácha, jako James Dean. A od té doby se začaly šířit legendy o jeho životě, které mimochodem produkovali i ti literáti, které on ve svých recenzích znectil. A samozřejmě tu paralelu s tvorbou vidím v tom, že se nezajímal o národní literaturu, ale o krásu. Takže to byl ten bytostný romantik.
Nudný život tedy rozhodně Edgar Allan Poe neměl. Kromě poezie psal také prózu. Začněme třeba jeho povídkami. Jaké jsou?
Zajímavé je, že on vlastně byl schopen povznést veškeré takzvané pokleslé žánry na kvantitativně i kvalitativně úplně novou úroveň. Psal povídky sci-fi, psal povídky humoristické, ale třeba také detektivní, přičemž radikálně změnil pravidla žánru. Byl totiž schopen popsat, jak brilantně dedukuje jeho hlavní hrdina, to jest detektiv, který měl k sobě už netak schopného pomocníka a tady samozřejmě se později inspiroval autor Sherlocka Holmesa a doktora Watsona. Používal motivy typu záhada uzavřené místnosti, nejméně podezřelý, který se finálně ukáže být pachatelem a podobně. Takže zase si myslím, že tady jeho příspěvek je neocenitelný a samozřejmě se hlavně zabýval povídkami strašidelnými, zabýval se horory a tu pokleslou gotickou literaturu zase povznesl na novou úroveň. A to sice hlavně tím, že on na rozdíl od evropských autorů gotiky se nezabýval strašidly nebo polorozbořenými hrady, ale zabýval se lidskou myslí. Lidskou myslí, která se ocitne na hranici šílenství, protože je neschopná něčemu porozumět, protože má strach. A samozřejmě, když jsem zmínila tu úroveň literární, používal jazyk barvitý, zvukomalbu a literaci a krásně uměl právě navodit ten pocit pochmurnosti.
A když už mluvíme o té gotické literatuře nebo strašidelném gotickém světě, dají se najít nějaké gotické prvky třeba taky v té autorově nejslavnější básni Havran?
Slyšeli jsme už na úvod, že určitě ano, protože máme tady uzavřenou místnost, ve které sedí osamocený mladý muž. Zjevně je drcen zármutkem a je hluboká noc, blíží se půlnoc a najednou se zjeví v jeho místnosti onen záhadný návštěvník, černý krkavec nebo havran, což je samozřejmě pták, který se za středověku živil mrtvolami třeba padlých vojáků. Z těch obrazů vidíme, že vždycky havrani pokryli bojiště. A samozřejmě teď je hlavní otázka, jestli ten havran je skutečný, nebo jestli je to výplod fantazie právě onoho studenta nebo učence, protože víme, že je to mladý muž obklopen knihami. A samozřejmě tady se zase, řekněme, jakýmsi způsobem střetává rozum, protože nenáhodou je v té místnosti i bysta Palas Atény s tou hrůzou. A náš student nebo učenec si ta muka prodlužuje, protože se vlastně toho havrana stále táže, jestli se něco opětovně stane, zejména jestli se opětovně setká se svou milovanou dívkou. A ten havran mu monotónně odpovídá anglicky nevermore, takové to skřípavé a krákavé nikdy víc, což je samozřejmě zase romantické téma. A je to podle mého názoru hlavně hrůza z toho, že jednou ta bolest přece jenom pomine.
Vás, Hano, teď bedlivě poslouchá muž, který sice není obklopen knihami, sedíme spolu ve studiu, František Šedivý, tak Františku, přečti nám kousek havrana.
Smutný šelest záclon vlaje z hedvábí a ohýbá je, s hrůzou již jsem do té doby neznal ani přibližně. Abych skryl své polekání, říkal jsem si bez ustání, je to host, jenž z nenadání zaklepal tak neslyšně, pozdní host, jenž z nenadání zaklepal tak neslyšně, jednou jen a pak již ne. Tu má duše vzmužila se, řekl jsem bez rozpaků v hlase, prosím pane nebo paní, odpusťte mi velmožně, avšak byl jsem v polospaní, když jste přišel z nenadání, přeslechl jsem zaklepání, je to skoro nemožné, že jste klepal vy a poté otevřel jsem úslužně, venku tma a víc už ne. Hledě dlouho do tmy z prahu, stoje v pochybách a v strachu, dlouho snil jsem, jak si nikdo netroufal snít mimo mne, ale ticho bez rušení, ani slůvka na znamení, jenom plaché oslovení Lenoro zní zimničně. To já šeptám Lenoro a ozvě nadí zimničně, jenom to a víc už ne.
Nevermore, nevermore. Převést havrana do češtiny se pokoušela celá řada básníků a překladatelů. S jakými problémy se přitom potýkali a jakého překladu si vy, Hano, osobně ceníte nejvíc?
Samozřejmě, jak už jsem naznačila, problém je samotný refrén. Měl by mít to R právě proto, aby mohl ten havran alespoň trošičku realisticky něco takového zakrákat. Další problém je třeba jméno dívky. Samozřejmě v angličtině je to Lenor, česky Lenora, ale v jednom překladu se třeba objevila i Jarmila, právě v narážce na Karla Hynka Máchu. Musí se zachovat pravidelný rytmus a rým. Do češtiny překládat aliteraci, která je v originálu velice hojná, je poněkud sporné, protože to vlastně není prostředek, s kterým pracuje česká básnická skladba, ale velice často se i ta aliterace objevuje. A samozřejmě, kdybych teď měla vyjmenovat celou řadu
jenom jednoho
a překladatelů, kteří se s havranem potýkali, ta řada začíná někde u Slánska a Vrchlického, jde přes Nezvala a myslím si, že vrcholí v takzvaných buřičských překladech. A tady bych si dovolila vyzvednout překlad z pera Miroslava Macka. Jaký byl podnikatel, politik nebo zubní lékař, to mi hodnotit nepřísluší, ale byl překladatel také vynikající překladatel.
Já vám, Hano, v tuhle chvíli... Já vám už budu muset, Hano, v tuhle chvíli poděkovat. Budu se na vás opět těšit v pátek, kdy se sejdeme nad dílem Marka Twaina. Naším hostem byla Hana Ulmanová. Dobrý den přeju.
Dobrý den.